Terrorangrepet mot Israel den 7. oktober kom som et sjokk. Den påfølgende krigen på Gazastripen har rystet en hel verden. Hvilke konsekvenser kan dette få for en av verdens mest konfliktfylte regioner? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag, Norge anerkjenner Palestina. Belønner vi Hamas for terrorangrepet? Mitt navn Hanne Kristiansen. Jeg utenriksjournalist og tidligere Midtøsten-korrespondent I Aftenposten. Vi tilbake I studio med Aftenpodden Midtøsten, det faste panelet. Hei, Marte.
Hei, jeg heter Marte Heian-Engdahl og historiker og forfatter.
Og jeg heter Trine Eilertsen og sjefredaktør.
Det mandag 27. mai, og det jo da dagen før Norges anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat formelt trer I kraft I morgen. Denne nyheten kom jo onsdag I forrige uke, og var kanskje ikke sånn kjempeoverraskende ettersom det har kommet signaler I løpet av de siste månedene om at dette vil skje I løpet av våren, men det likevel en helomvending I norsk utenrikspolitikk.
Ja, der har holdningen vært I all tid, holdt jeg på å si, at det en del forutsetninger som må være oppfylt før vi kan si at vi anerkjenner denne staten. Mange land har anerkjent staten, men Norge har valgt å si at vi kan ikke gjøre det enda. Vi må vente til vi blitt enige om alle de vanskelige spørsmålene, men nå sier de klarer ikke vi å bli enige om, nå det helt krise. Så I håp om å få en ny dynamikk, at noe skal skje, så sier Norge da at vi velger å gjøre det nå.
Det medførte jo umiddelbare reaksjoner fra israelsk hold. Jeg tror ikke onsdag forrige uke var den hyggeligste dagen å være norsk diplomat på ambassaden I Tel Aviv.
Nei, det teppet man blir innkalt på I israelsk UD, hvis noen har noe klag på, det har sikkert den norske ambassadøren stått og spølet på litt nå, det ikke noe tvil om at Israel over en lengre periode har vært veldig frustrert over Norge, over måten Norge har ytret seg på, og vil jeg legge det, ekstra frustrert over utenriksminister Espen Barth Eide.
Mm. Ja, og konsekvensene dette vil få for Norges forhold til Israel, det gjenstår jo litt å se, men det var ganske tydelig beskjed fra israelske myndigheter I forrige uke om at dette vil få alvorlige konsekvenser. Og utenriksminister Israel Katz var rett på med å si at Norge belønner Hamas for terrorangrepet. Det sånn israelerne ser dette her.
Det sånn de ser det, og det handler om timingen. Og de mener at det blir helt feil å gi den siden noe som helst akkurat nå, før konflikten, denne runden av konflikten løst. Og så skal jo vi snakke litt om, det dette Hamas ønsker seg? Og hva det egentlig som ligger I denne anerkjennelsen?
Og hvorvidt den timingen var riktig, det kan vi jo komme litt tilbake til helt mot slutten av episoden, men vi skal I dag igjen gå litt tilbake I historien og prøve å forklare litt om hva det egentlig som ligger I det Støre og Eide sa på selve presskonferansen. De tok jo veldig tydelig utgangspunkt I at denne fremtidige palestinske staten bør basere seg på grensene fra før 4. juni 1967. Hvorfor det en viktig dato, Marte?
Det den datoen før krigen I 1967 brøt ut, og I den krigen så erobra Israel på kun 6 dager. Mange vil kanskje ha hørt om 6-dagerskrigen, og det kalles den I Israel fordi det var en enorm triumf. På bare 6 dager så utraderte de store deler av det egyptiske flyvåpnet, kjempet mot syriske og jordanske hæren, og da, må vi minne om, et bittelite land I en stor midtøstenregion omringet av fiender. Det var en eksistensiell trussel for Israel, en krise som ble oppfattet som på en måte brakt opp I Israel den her følelsen fra Holocaust. Det en parallelt med det her så har Adolf Eichmann vært på tiltalebenken I Israel med tiltalen om alt Nazi-Tyskland stod for og folkemordet på jødene under 2. Verdenskrig. Så her var helt blodferskt I Israel I det kollektive minnet. Og så kom den her krigen som gjør at Israel går fra å være bitte lite land til å bli et ganske mye større land. For de erobrer nye landområder. De erobrer Golanhøyden fra Syria, de erobrer Vestbredden fra Jordan, de erobrer Sinai-halvøya og Gazastripa fra Egypt. Og da når vi snakker om 4. juni-grensene, eller den grønne linja, så det de linjene her, vi snakker, de grensene. Og fordi helt siden 1967, har Israel sagt at det her er områder de har gjort krav på med ulik motivasjon I bakkant. Men verdenssamfunnet, inkludert USA, har hele tiden sagt at nei, det der en okkupasjon.
Mm.
Og da vi ved stridens kjerne.
Ja, for det liksom 1967, det da man begynner å snakke om Israel som en okkupasjonsmakt.
Det stemmer. Det da Israel erobrer landområder som går utover det som FN hadde gitt dem I 1947. De hadde riktig nok større stat også enn det FN hadde gitt dem etter krigen I 1948. Men hvis man tenker seg at 1948, det viktigste man skal ha med seg fra det, fra den krigen, at det opprinnelsen til det palestinske flyktningeproblemet. Og I 1967 så det viktigste man skal ha med seg at da starter den israelske okkupasjonen av palestinsk land. For det etter det så blir det også en palestinsk-israelsk konflikt, mye mer enn en arabisk-israelsk konflikt som det hadde vært til da. For da det palestinerne som krever sin stat på de her to områdene, Gazastripa og Vestbredden, som ikke henger sammen, men som like fullt det landkravet som palestinerne har, og som for så vidt hele verden har sagt at det et legitimt krav, og så det snakk om hvordan skal man komme seg dit, hvilke byggesteiner skal ligge først på veien fram til den statsetableringen.
Det går an å liksom tenke at fram til 1967 så var det så man enige, I hvert fall I større grad enn det man blir etter 1967 da. Så når Støre viser til grensene fra før 1967, så det grensene som store deler av verden forholder seg til som legitime.
Det det man snakker om som Israel propper, det uttrykket man ofte bruker hvis man skal være liksom pinlig nøyaktig, ikke sant? Når man snakker om sanksjoner, om boykott eller ikke, så det sånn, for det som er sannheten her jo at Israel har sine landområder, men I tillegg så har de veldig mange områder under sin kontroll på de her okkuperte områdene. Så spørsmålet her veldig mye en sånn, hvor midlertidig egentlig den israelske okkupasjonen, siden den nå har vært der siden 1967, og hva skal Norge og alle andre verdensland gjør med det at den midlertidigheten varer så himla lenge. Mm.
Ja, og da kommer vi jo inn I en av de aller vanskeligste spørsmålene når vi snakker om statsdannelse. For en stat, det jo en fysisk enhet som regel med grenser. Det en grense mellom denne staten og en annen stat. Det liksom hele poenget med en stat I tillegg til at du skal ha selvstyre da. Og hvor går grensene for det Palestina som Norge anerkjenner nå? Det jo en diskusjon som har forandret seg, fordi at innenfor, både på Vestbredden og på Gaza, så begynte jo israelerne etter hvert å bosette seg.
Mm.
Og det flyttet israelere dit, og de lagde landsbyer, og de liksom lagde liv, og det har jo bare skjedd mer og mer og mer. Sånn at det jo blitt en del av denne diskusjonen, så I stedet for at du har en sånn klassisk okkupantdiskusjon, hvor du sier at du okkuperer området A og B, så må du slutte å okkupere området A og B, da trekker du ut soldatene inn, så det noen masse mennesker som bor der.
Mm.
Så da har jo det blitt mer og mer komplekst, diskusjonen om hvor denne fysiske staten går, og da det liksom diskusjonen, skal du bytte noe landområde mot at, og så skal palestinerne eventuelt få landområde I Israel mot at de får, israelerne får beholde noen av disse bosetningslandområdene, hvordan skal dette fungere da? Så det blitt veldig, veldig vanskelig, den fysiske diskusjonen.
Og det prosessen med innflytningen av jødiske bosettere til Vestbredden, særlig Vestbredden, også Gazastripen, men de bosetningene ble jo avviklet I 2005. Men den prosessen begynte etter 1967, og har jo tiltatt kraftig, særlig de siste 10-20 årene. Men altså, det regjeringen gjør nå jo egentlig å på en måte bekrefte nok en gang at det tostatsløsningen, dette begrepet, som kanskje mange assosierer litt med 90-tallet. Det det som den eneste løsningen på denne konflikten. Og hvis vi går litt tilbake til 90-tallet, da, hva egentlig tostatsløsningen? Hvordan vil en tostatsløsning se ut sånn rent geografisk, Marte?
Du har en stat som den jødiske staten Israel, som et sammenhengende territorium fra nord til sør. Så har du den palestinske staten, som har det her bitte lille Gazastripa, som som en, det vel en drøy maraton da, hvis du springer fra nord til sør, for dem som driver med det. Og så det Vestbredden, som et litt større område, men som ikke henger sammen med Gazastripa da. Og da tanken fra Oslo-prosessen at de her områdene den uavhengige israelske jødiske staten, den uavhengige palestinske staten, der palestinerne selv skal styre. Og Jerusalem hadde man I Oslo-prosessen ikke noe god oppskrift for hvordan man skal dele. For det ikke bare en by, det ikke bare et geografisk sted på jorda, det et religiøst og symbolsk, skikkelig heavy materiested, som det begge partene ville ha som sin hovedstad. Så det ble utsatt I Oslo-avtalen. Men utsatt ble også veldig mange andre store spørsmål, nemlig akkurat det her om hva skulle skje med de palestinske flyktningene som ble drevet på flukt I 1948, men også hvor skulle grensene gå, og hvordan skal de to folkene få ha sikkerhet. Jeg tror på en måte, hvis vi tar det tilbake til hva det denne anerkjennelsen prøver å gjøre, så det en politikk siden 90-tallet som Norge har har jo vært liksom I gul ledertrøye på det feltet her internasjonalt siden vi fikk det eierskapet til det spørsmålet gjennom Oslo-prosessen med norske diplomater sin sentrale rolle. Nemlig å si, det to ting som skjer her. Det det sporet som å bygge den palestinske staten sånn at den skal kun bli en selvstendig stat med reell makt og innflytelse over sine borgere og evne til å holde dem trygg. Og så det forhandlingssporet som kan se for oss som et parallelt spor som må på en måte være med på å finjustere hvordan skal herre løses med naboen som også har sin rett til å leve I trygghet I en sånn konflikt. Og så har Norge drevet hardt på det ene sporet, statsbyggingssporet. Drevet holdt på med det. Brukt masse politisk kapital, faktisk pengekapital og tid og ressurser fra norske embetsverket og politikere over lang tid, fordi man har ment og trodd hele tiden at det et legitimt krav. Og det jo, sånn sett så det kanskje ikke riktig å tenke på det helt som et brudd, det som kommer nå, som det anerkjennelsen som kommer I morgen nå, tenker jeg. Fordi på en måte så det en forpliktelse som har ligget der fra norsk side siden tidlig 90-tall, om at det her endestasjonen, det uavhengig palestinsk stat, det vi ønsker at skal opprettes her I det området. Og så det sånn at på de 30 årene så har det andre sporet som jeg beskrev stått og hakka, fordi det har ikke vært noe prosess, men norske politikere har inntil da forrige uke sagt at nei, det anerkjennelse, det må først komme som en del av en forhandlet fredsløsning.
Mm.
Så det venter vi med. Det blir liksom kirsebæret på toppen av iskaka di. Og nå sier de, ok, det egentlig noe forhandlingsbord her å snakke om? Og hvem som sitter ved det? Har jeg ikke sett noen der på år og dag?
Mm.
Kanskje vi skal tenke nytt. Så I mitt hode så herre faktisk ikke et så radikalt brudd. Det som radikalt her den krigen som snur opp ned på virkelig liksom muligheten til å se for seg den her staten.
Mm. Det var en veldig tydelig erkjennelse I regjeringens budskap av at nå har vi prøvd dette I godt og vel 30 år. Det har ikke fungert. Nå må vi tenke nytt. Så det jo veldig lett å sitte sånn nå I dag og snakke om hvor katastrofal og mislykket Oslo-prosessene ble. Men på 90-tallet så var det jo det var jo et veldig stort gjennombrudd at man I det hele tatt fikk partene til å sette seg ned ved det samme forhandlingsbordet og på en måte bli enige om en intensjon om å finne en løsning. Det liksom, det lett å undervurdere hvor stor bragd det egentlig var.
Ja, altså Oslo-avtalen den fylte jo 30 år I fjor og ble jo snakket ned etter alle kunstens regler som en stor fiasko. Jeg jo så gammel at jeg husker jo da Oslo-avtalen ble presentert av utenriksminister Johan Jørgen Holst. Han var utenriksminister I Gro Harlem Brundtlands regjering den gangen. Jeg var student. Vi sto hjemme I kollektivet og så dette på TV. Vi ble litt beveget faktisk. For vi var jo 18-19 år da Berlinmuren falt noen år før, som var også en stor hendelse. Og så gikk det bare noen år, og så skjedde dette.
Mm.
Og da tenkte jo vi at nå jo verden på vei et helt annet sted. Det var jo en sånn eufori. Hele 90-tallet var jo egentlig preget av denne her euforien som ble utløst av de her store politiske skiftene. Og da var jo det som Oslo-avtalen oppnådde da, to norske diplomater, Terje Larsen og Mona Juul, og et team, klarte jo å få... I starten snakket de jo ikke sammen, de kunne ikke snakke sammen israelerne og palestinske PLO, altså den palestinske frigjøringsorganisasjonen, som var den andre parten da. De kunne ikke møte, så de var liksom meglere, bokstavlig talt meglere, gikk mellom møterommene og serverte synspunkter. Men ut av det, det de kom ut av var jo det at begge parter anerkjente den andres rett og behov for å eksistere.
Mm.
Og i dag er det, det er ikke så lett å se det alltid i dag, men det var en ekstremt stor nyhet.
Mm.
Også laget i et slags rammeverk for hvordan forhandlingene skulle foregå. Det er jo ofte sånn det foregår, fordi at man kan ikke, med den type forhandlinger, så er det veldig vanskelig å gå inn i de og bare begynne å ta for seg en liste med problemer.
Mm.
Du er nødt til å bli enig om noen prinsipper og noen måter å gjøre det på. Så kritikken mot avtalen er at det veikartet da, var for svagt og for lite forpliktende.
Ja.
Og det er liksom forklaringen på suksessen. Nei, fiaskoen, unnskyld. Men da det skjedde, så var Oslo-avtalen en stor, og det er et referansepunkt i senere avtaler og forhandlinger. For det har vært mange, mange forsøk opp gjennom slutten av 90-tallet, 2000-tallet.
Mm.
Alle amerikanske presidenter har jo forsøkt å få til et eller annet her, med mer eller mindre entusiastisk inngang på det.
Mm. Og det er jo hvis vi på et eller annet tidspunkt i en lysere fremtid får med oss sjefsredaktøren på reise til Midtøsten da, så vil jeg anbefale å tviholde på at hun er fra Bergen og ikke fra Oslo. Fordi nå er jo Oslo blitt et skjellsord, egentlig både i Israel og Palestina av helt ulike årsaker. Men en del av problemet er at Oslo blir assosiert med en feilslått statsbygging også. Et statsbygging, en prosess som ikke førte noe fred, ikke noe frihet, ikke noe selvstendighet, ingenting av det som folk flest lengta etter ved å få en sånn fredsprosess eller en mulig forhandlingsmulighet på bordet, men snarere tvert imot en palestinsk maktelite som har klamret seg til sine posisjoner, som har blitt stadig mer korrupt og er stadig mer illegitim, mislikt i sine egne borgeres øyne. Og sånn så har Oslo-prosessen også blitt en sånn stadig mer sånn, hvis du sier, du har sikkert opplevd selv, men hvis du sier liksom hvor er det fra? Norway, og så blir det litt sånn
Håper at de ikke vet at Oslo er hovedstaden i Norge.
Altså vi får for intensjonen liksom, det gjør vi fortsatt oppleve at de fleste sier liksom sånn, men det er sånn thanks for nothing liksom.
Ja, jeg har hørt fra en tidligere korrespondent i Midtøsten her i Aftenposten at han en gang ble møtt med oh, you're from Oslo, don't worry, we don't hate you.
Ja.
Så ja, det er definitivt ikke noe man markerte med noen form for feiring da det var 30 år siden i fjor.
Mm.
Og bare sånn for å liksom oppsummere litt for dere som lytter nå, grunnene til at den prosessen feilet var jo da at man utsatte mange av de vanskeligste spørsmålene. Vi har vært inne på grensene allerede, men flyktningespørsmålet, som du sier, Marte, alle de palestinske flyktningene som, og deres etterkommere som ikke i dag bor innenfor Israels grenser eller de palestinske områdene, skal de få komme hjem? Hva vil det gjøre med, det, med befolkningssammensetningen i Israel? Vil de få kompensasjon hvis de ikke får komme tilbake til landsbyene de måtte flykte fra opprinnelig? Der er det masse vanskelige spørsmål.
Ja, jeg tror flyktningespørsmålet er jo kanskje det som er på en måte i tillegg til Jerusalem antageligvis mest sånn skuffende på palestinsk side, men jeg tror for å forstå hvorfor fredsprosessen, det er enormt mange årsaker til at den fredsprosessen gikk i stå, men det viktigste var at det var både på palestinsk side og israelsk side folk som oppsummert sagt hatet at det var en fredsprosess, som mente at de hadde ingenting å kompromisse, de hadde ingenting å gi vekk. Begge to hadde eksklusiv rett til det landområdet og hadde ingen ønske om å ha den andre motparten sin der. Og de her, det som er lett å glemme da, når man skal kritisere Oslo-avtalen etter 30 år og liksom ha, det var sånn konkurranse i å liksom finne hvilken type heslig diagnose kunne man sette på det for beskrive sykdommen eller dødsforløpet mest mulig kreativt liksom, i den perioden her. Men i essens så er det forsøket var på en måte det beste man kunne få, tror jeg, på mange vis. Og det at det ikke lyktes er fordi det tar veldig lang tid og veldig møysommelig, veldig tålmodig, veldig langsiktig type arbeid å bygge en sånn avtaleverk og en sånn prosess. Og vet dere hvor enkelt det er å rive det ned, liksom? Skjer for dere et korthus, liksom? Det kommer en bitteliten bris. Hvis vi tenker på at de her som ønsket å ødelegge, hadde enormt mye enklere jobb, rett og slett.
Det er alltid enklere, det.
Alltid enklere å ødelegge, og det tror jeg er sånn kort oppsummert. Mange ulike grunner til at folk ønsker å ødelegge, de ødela på veldig mange ulike vis, men det regjeringen står overfor nå, er en situation der det ikke lenger er mulig å få øye på forhandlingsbordet en gang. For frem til nå, frem til forrige uke, så har det jo vært, eller frem til forrige uke, det her, den diskusjonen, det oppstår jo ikke over natta her, når politikere beslutter sånne her ting, da, men man har rasjonale da, uttalt begrunnelsen for norsk politikk har vært, ja, men det er viktig for den norske rollen å ikke slenge ut det her anerkjennelsesspørsmålet, for vi vet det trigger israelerne på en dårlig måte. De liker det ikke. De vil at det skal være en del av forhandlingsprosessen, og det ønsker vi også. Og så det jo noen iblant oss da, som har ment I noen år nå at begynner det ikke å være sånn at det jo ingen forhandlingspartner der. Man holder opp ideen om at anerkjennelse skal komme som en del av en forhandlingsprosess, men det ingen forhandlingsprosess. Og dagens israelske regjering gjør ikke skjul på at de forholder seg overhovedet ikke til noen grønn linje som vi akkurat snakket om, de 1967-grensene. I september sto Benjamin Netanyahu I FNs generalforsamling og viste frem et kart. Han veldig glad I å ha med seg litt sånne kulisser på scenen. Og ha med seg et kart. Det ikke snev av noen grønn linje eller en palestinsk stat der.
Mm.
Den israelske regjeringen nå, de begrunner sin gudgitte rett til landet I bibelske tekster. De har si på skjult kamera og åpent kamera at det blir ingen palestinsk stat på deres vakt. Det ikke aktuelt. Og da blir det jo veldig krevende å være Norge og si fortsett med det budskapet om at nei, bare vi får dem til forhandlingsbordet. Min forståelse av det at det tvinger seg fram en endring her, som mer en metode-verktøy-endring enn det egentlig en politikkendring.
Mm.
Ja, og så går det jo selvfølgelig an å spørre, hva betyr det at lille Norge gjør dette? Kommer det til å forandre noe på bakken? Det gjør det ikke. Sant? Men det jo, Norge jo, de jo flere, blant annet to EU-land, Spania og Irland, de jo EU, det jo ikke vi, men det som EU-landet gjør, det veier jo ganske tungt. Sånn at det jo en illustrasjon på et stort skifte. Og så kan du si, det skiftet kommer jo som et resultat av et skifte politisk I Israel, og blant palestinerne som har utviklet seg gjennom de siste 20-30 årene. For den gangen da Oslo-avtalen ble vedtatt, eller det ble enighet om det, så hadde en israelsk statsminister, Yitzhak Rabin, som sto I spissen på Israels side, og tok en... Altså han svarte på et ganske sånn sterkt behov blant israelske velgere om at nå må vi få slutt på denne konflikten på en eller annen måte. Så det var ganske stor, en stor... majoritet I Israel som ønsket at du skulle finne en eller annen løsning. Sånn? Mm. Altså alle blir trøtt og lei av å leve I utrygghet og aldri få parkert den type problemstillinger. Han gjorde det. Han ble likvidert. Han ble drept av en ekstremist, jødisk ekstremist, ikke lenge etterpå. Og Yasser Arafat, som var leder for PLO den gangen, var jo fullstendig klar over at han Altså han, mange palestinere ønsket jo også en løsning, sant? En eller annen kan vi også få fred for dette her, og få lov å bygge livene våre I fred og ro, for det jo det folk, vanlige folk vil, bygge livene sine I fred og ro, sånn at hvis du har ledere som klarer å snakke med dem og få dem med på det, så kan du få det. Men så ser jo han at han har jo et bakland også, for å få til dette her, så må du jo jobbe veldig godt politisk hjemme også. Du må få med deg folken, du må holde de talene, du må overtale de til, liksom, nå skal vi inn I dette. Og han hadde jo Hamas og flere andre krefter som sier, nei, noen tostatsløsning, det skjer ikke.
Mm.
Og var jo redd for sitt eget liv, han også. For det jo litt med å ta de modige valgene. Så Rabin, han mistet livet. Og enhver leder I det området der må være klar over at du har ekstremister som på begge sider, ytterste høyre I Israel, islamister på palestinsk side, ekstreme islamister, som ikke ønsker en tostatsløsning. De ønsker en enstatsløsning der de andre egentlig enten ikke finnes eller bare innretter seg, sant? Og de kreftene jo blitt sterkere opp gjennom de siste 20 årene enn de ble opplevd som da I hvert fall.
Ja, og det jo litt av paradokset med tidspunktet Norge velger nå da. For nå har man jo ekstremister I regjering I Israel, og ekstremistene I Hamas har gjennomført et terrorangrep som så brutalt at det fullstendig uaktuelt for de aller fleste israelere å se for seg og kunne leve side om side med palestinerne I en selvstendig stat nå. Så hvorfor velger regjeringen dette tidspunktet? Altså, hva det de ser for seg at kan skje som følge av at man tar denne snuoperasjonen og nå fokuserer på intensjon og ikke virkelighet da?
Jeg tror ingen av dem som arkitektene bak den her politikkutviklingen her har noen illusioner om at det skal endre så veldig mye. Men hvis vi liksom, tar det steget tilbake og kikker på den norske rollen de siste 3 tiårene og på internasjonal politikk, liksom bevegelsene her, så er det veldig krevende å ikke bli med på det. Det er ikke helt enkel kommunikasjonsfaglig øvelse og framstå som ledende når du land nummer 144 heller, synes jeg. Det virker som en liksom, der må du være litt kreativ for å få til å spinne. Men det er viktig å tenke også over hva får Norge ut av å ha denne rollen som vi har tviholdt på og hatt. Og mye av det handler jo faktisk kanskje ikke om Israel og Palestina, men det handler om andre allianser, særlig i forhold til USA. Det handler om å det har gitt Norge tilgang, det har gitt Norge arena, det har gitt Norge mulighet. Vi har hatt noe å komme i de viktigste hovedstadene, fordi vi har hatt en unik, et unikt møtebord, rett og slett, som vi har hatt ansvar for, da, for å si det litt enkelt. Og det har nok vært god norsk utenrikspolitikk i veldig mange år, selv lenge etter du sluttet å være god palestinapolitikk. Og da tror jeg, så, jeg pleier å liksom se for meg det her som en sånn, hvis du ser for deg Israel-Palestina som en tomannsbolig, der den ene delen er fiks, ferdig, moderne sak, og den andre er en ganske sliten rønne. De henger sammen. Norge har da vært ansvarlig for å liksom sørge for at ikke sant, det her er taket ødelagt, og den ene veggen er i ferd med å revne, men man skal likevel holde liksom varmen i huset. Og Norge har hatt penger og krefter til å kjøpe veien og bæren til peisen, liksom, og holde på med det. Og si til de andre, har du en V-kubbe? Har du en V-kubbe? Fordi vi har to, og hvis dere også blir med, liksom, så kanskje vi holder varmen. Og da har folk, det har gitt Norge anledning til å snakke om masse andre ting i tillegg. Nå er det ikke bare at taket er lekk, og veggene er i ferd med å bli ødelagt, men det er jo faktisk sånn at i den andre delen av tomannsboligen så står det noen å tenne på det ene huset. Så den desperasjonen som er liksom i det norske, i det internasjonale bildet nå, med hva man skal gjøre, det kan faktisk hende at alle blir fordrevet fra Gazastripa. Og da tror jeg det som i møte med de her kreftene, de militærkreftene som Israel har satt i gang i Gaza, og på Vestbredden, der det er en, det vi ville i alle andre tilfeller av denne historien snakket om som en voldsom eskalering av situasjonen på Vestbredden. Det er bare for at krigen i Gaza er så brutal som den er, at Vestbredden blir en sånn, åja, så døde også 15 stykker der denne uka her. Altså, det er ikke normalt. Det burde ikke være normaltilstand. Så det brenner i hjørnet av huset, og Norge har holdt på og vært ansvarlig for å holde det huset i noenlunde stand i mange år. Og da tror jeg at det liksom å se på nytt på hva er det som de trenger å vite at vi støtter det, statsdannelsen, fordi de er i ferd med å potensielt bli skjøvet helt ut av området sitt.
Mm. Rett og slett så ille nå at vi må tenke nytt. Det var jo også sentralt i budskapet fra regjeringen da anerkjennelsen ble kjent. For å gå litt tilbake til spørsmålet vi stilte i starten, belønner vi Hamas for terrorangrepet? Det Barth Eide i hvert fall var helt tydelig på da han fikk det spørsmålet av journalister i forrige uke, var at nei, det vi gjør nå er det stikk motsatte. Og han har jo et poeng i at Hamas heller ikke ønsker en tostatsløsning.
Nei, altså Hamas de ønsker jo primært en enstatsløsning. Det har de jo aldri lagt skjul på. En islamistisk statsløsning.
Som ikke innbefatter israelere, altså hvor
nei, jeg tror ikke vi skal ha illusioner om at jøder vil ha et enkelt liv i en islamistisk stat styrt av Hamas. Det skal vi ikke ha. Sånn at det er ikke det som Norge har anerkjent nå som Hamas har øverst på sin ønskeliste. Men den andre gjengen da, som ikke er Hamas, men som er Fatah, som er den palestinske selvstyremyndighetene som er de som på en måte skal forvalte denne statsbyggingen da,
og driver med det,
styrer på Vestbredden, og er jo, har jo vært, og er jo erkefiender av Hamas, for de har jo hatt en liten borgerkrig, det har jo de rukket å ha de siste, innenfor de siste 20 årene, og har jo, det er jo no love lost between Hamas og Fatah, og det er jo egentlig en del av tragedien, sant? For du klarer ikke å bygge en enighet om hva denne palestinske staten skal være da, og hvem skal styre den, og hva demokratiske prinsipper du skal ha. Nå er det ingen demokratiske prinsipper i den enheten nå, men håpet er jo at vi gjennom en sånn anerkjennelse, så er jo, det er jo ikke bare sånn frikort, til noen av sidene og si at nå har vi gjort det, nå har vi anerkjent, så lykke til, nå går vi andre videre. Det jo en forventning i det at nå må dere pare beina og begynne å jobbe ordentlig for dette. Det krever noe, også av palestinsk side da, på elitenivå.
Det et litt slappt talepunkt egentlig, det der at du belønner Hamas for terrorene, det vel jeg, i norske politiske landskap er det vel FRP som har kjøpt det talepunktet der.
Og israelerne...
Absolutt, det er der de har solgt talepunktet og FRP har kjøpt det. Grunnen til at jeg sier det et litt slappt talepunkt, det at israelerne vil få det til å framstå som to ting. Det ene er at palestinsk selvstendighet er noe, en gave de skal få hvis de bare oppfører seg pent i virkeligheten over forhandlingsbordet, liksom, så bare vent, så skal det bli. Og det andre at Hamas ikke sant, det IS, og det nazisme, og det antisemitisme, og det alt som stygt og vondt og svart her i verden, og at man skal liksom sidestille det. Og realiteten jo at hvis du ser det liksom fra resten av det politiske landskapet, så får du også illustrert i Norge, det vrient også for Høyre å si liksom at det her, de kunne tenke seg litt mer betenkningstid, det vel en sånn privilegie å være i opposisjon og ikke i posisjon, at du kjører kollokviegruppe en uke til, fordi vi har liksom muligheten til det.
Mm.
Men eksamen nå, så regjeringen må levere sin besvarelse nå, for hvis Irland og Spania gjør det, og Norge sier sånn, nei, vi skal fortsatt tenke på det, det går bare ikke.
Vi kommer i august.
Ja. og så det jo fortvilende for regjeringen sikkert at venstresiden, sin respons blir også sånn, ja, men det var alt for sent,
ja.
Og det var bare på grunn av oss. Så man får liksom...
Litt sånn damned if you do, damned if you don't.
Men det jo en sånn sak. Ja. Og det er igjen også, denne saken her, både å si i Norge, og her jo den politiske kostnaden jo marginal. I regionen er den politiske kostnaden og den fysiske kostnaden kan være ekstrem.
Mm.
Du må ha modige ledere som tør å ta store steg når situasjonen krever det. Og det jo mangel på det som også en viktig del av forklaringen på at vi her. Noen ledere som tør å offre noe og si at ok, nå gjør vi det. Ikke garanti for at det virker, men vi gjør det fordi at vi vil dette.
Og hvis det jeg skal skyte inn en ting som slår meg med den der israelske argumentasjonen da, om at det her belønner Hamas-terror. Det argumentet hadde vært litt mindre slappt hvis det kom i en tankerekke der de sa, hør på oss her nå. Det vi gjorde i 2005, det var at vi trakk oss ut fra Gazastripa, trakk ut alle jødiske bosetningene derfra. 21 forskjellige bosetninger, mange tusen enkeltindivider som ble evakuert med tvang. Det som var dumt med vår beslutning da, var at vi koordinerte ikke med de moderate forhandlingsvillige palestinske politikerne. Så Hamas fikk muligheten til og selge det her som en militær kampseier, at det var noe som de hadde presset fram ved å gjøre livet vanskelig for oss. Og det har vi skjønt nå, at hvis du vil ha en forhandlet løsning, så er det jo lurt å spille motstanderen din god.
Mm.
Det er overhovedet ikke det som for det hadde faktisk vært, det hadde vært noe i argumentet, for det er jo et dilemma her, det må vi bare, så ærlig må vi være, at det kommer liksom, i kjølvannet av en så forferdelig terroraksjon som 7. oktober er. Men da har du forflatet alt palestinsk til å være Hamas.
Mm.
Og det det som feilslutningen, og det derfor det argumentet dessverre blir veldig slappt.
Mm. Og på den slappe noten, så skal vi begynne å runde av. Dette fortsatt ting vi skal prate om i ukene fremover. Vi skal også snakke om det elementet som vi egentlig ikke har vært inne på i dag, som også en faktor som har endret seg, og som med i regjeringens beregninger når de gjør dette her nå, nemlig interessene for øvrig i regionen, hva de arabiske nabolandene kan tenke seg å være med på avtaler for å endelig få en slutt på denne langvarige og brutale konflikten. Saudi-Arabia og Iran åpenbart to land som blir helt sentrale der, og som vi skal snakke mer om. Men vi sier oss ferdig for i dag. Tusen takk for at dere var med i studio i dag igjen. Marte Heian Engdahl og Trine Eilertsen. Jeg heter Hanne Kristiansen. Vår produsent Ulla Rafaelsen. Og tilstedeværende ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.